Ja, jaz mislim, da popolnoma, ne, ker recimo pri upokojencih je zame, oziroma pri teh upokojevanju, se ne gre za upokojence, gre za bodoče, za vse nas, je ta argument pravzaprav mi neverjetan. Ne, ko vlada z podatki kaže, da se obstaja neke logična dejstva, ne, da kot za časa Bismarcka si hodil v penzijo pri 65-ih, 64 je bila pa povprečna življenjska doba. Ne, danes so ta razmerja veliko odhoda v pokoj podobna, življenjska doba pa bistveno više. Ampak res je tudi to, da se je finančna učinkovitost državnega aparata zelo spremenila. Ne. In če zdaj vzamemo, da je problem nekih 30 milijonov evrov, ki jih država ne zmore, in obenem pa prikazuje, kot da je bistvo vse skupaj kot glavni strošek v tej državi, da so ravno te pokojnine. Po drugi strani pa z lahkoto ta ista država vrže 10 milijonov za nek stadion. Zdaj se mi zdi popolnoma nora zadeva, kot je organizacija Evropskega prvenstva v košarki, a ne Italijani, stara sila, vele sila košarkarska so odpovedali, ker pač nimajo denarja za to. Ne. No in v tem smislu me je zelo zanimivo, kako je država oziroma vlada dojemljiva za vse mogoče finančne vložke tašnih in drugačnih korporacij in asociacij, ko pa ima opravka z veliko skupinami, kot se jih omenja, bodi si študentska, kmečka, upokojenska, delovska, tam pravzaprav ni ničesar. Ali pa še bolj radikalno, no? Hočem reči, država, če ne plačate prometnega prekrška, ne ste dolžni državi, ali pa kakšne drobne kazni, boste šli v klonilni zapor. Ne? Če ste pa v podjetju, ne, pa se podjetje dobesedno nategval, kako gradbeno, pol leta niste dobili plače, zdaj pa lastnik tega podjetja pa ne bo šel v klonilni zapor, dokler vam ne vrne denarja. Ne. Skratka, imamo popolnoma drugačen status. Država zase, ko išče kupovni proračun, uporablja popolnoma druge privilegirane mehanizme, medtem ko veliko skupine, ki so pa najbolj izpostavljene, ne, konc koncev najbolj nemočne, so pa prepuščene pač usodi in cinizmu.